They sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming on, I'm coming to reward them. First we take Manhattan, and then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by the birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First to take Manhattan, then to take Berlin. I'd really like to live beside you, baby. Your body, your spirit, and your bones. But you see that line that's moving through the station. I told you, I told you, I told you, I told you, I was one of those. Fashion business, mister. I don't like those drugs that make you thin. I don't like what happened to my sister. First to take Manhattan,
καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Είδες, Μαρία, όταν συνεργάζονται δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες, τι αποτέλεσμα μπορεί να παραχθεί. Μας το φέρνει η Ήρα Παναλίδου στην έναρξη σήμερα της εκπομπής. Προφανώς να μας εμπνεύσει και εμάς ως καλλιτέχνες και να προχωρήσουμε.
Το first I take Manhattan, then we take Berlin. Από τον Τζο Κόκερ. Εμένα μου αρέσει και από τον Κοέν.
Και από τον Κοέν. Τελείως διαφορετική προσέγγιση. Τελείως διαφορετική. Αυτό. Είδες πως όταν σμίγουν δύο διαφορετικότητες μπορούν να συνθέσουν ένα ρυθμό. Λοιπόν, καλημέρες, πολλές και μεγάλες. Παρασκευή 4 Μαρτίου του 2022. Μια Παρασκευή που ξημέρωσε μέσα στον τρόμο και αυτή. Τώρα να τα λέμε τα πράγματα.
Γιατί
όπως
η φωτιά
είναι.
Στο πυρηνικό εργοστάσιο. Έτσι, πρόκειται για το μεγαλύτερο της Ευρώπης. Στη Ζαπορίζια, αυτό το πυρηνικό εργοστάσιο είναι εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας.
Είναι, αν θα μπορούσε κανείς να βάλει ένα τίτλο στην επικαιρότητα σήμερα, θα ήταν «Πού είναι η μπάλα, ο ΑΕΟ». Τη χάνουμε την Παπατριώτες. Η κατάσταση φαίνεται ότι έχει ξεφύγει για καλά. Εάν υποθέσουμε, εάν παραδεχτούμε ότι η πληροφορία για τον βομβαρδισμό του ποινικού εργοστασίου στην Ζαπορίζια, στην Ουκρανία, από τους Ρώσους, είναι μια αληθινή είδηση.
Πάντως, είχαμε ανακοίνωση πριν από λίγο ότι κατασβέστηκε η φωτιά η οποία είχε ανάψει. Ευτυχώς δεν έπληξε αντιδραστήρα. Έχει 6 αντιδραστήρες σε αυτό το πυρηνικό εργοστάσιο. Να θυμίσω ότι το Τσέρνομπιλ, γιατί το μυαλό μας το Τσέρνομπιλ πάει, αυτό είναι που έχουμε ζήσει, που έχω ζήσει εγώ. Εσύ είσαι και μικρότερος.
Ναι, ναι, μωρό. Ναι.
Είχε 3 αντιδραστήρες, είχε πληγεί ένας αντιδραστήρας. Εδώ ο φόβος ήταν πάλι για έναν αντιδραστήρα. Έσβησε φωτιά λοιπόν στο προάβλιο. Ξέρεις τι σκεφτόμαστε όλοι. Μήπως αυτό για πυρηνικό πόλεμο που έχει απειλήσει ο Πούτιν.
Κοιτάξτε,
είναι αυτό.
Διαβάζω ότι αυτοί οι βομβαρδισμοί ίσως είναι ένα μήνυμα της Μόσχας ότι θα επιχειρήσει να ελέγξει οτιδήποτε. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας στην Ουκρανία. Στο πλαίσιο που λέει ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος η Ουκρανία να απειλήσει τη Ρωσία. Με κανένα τρόπο και με κανένα μέσο. Αυτό είναι μια ερμηνεία.
Ναι, απειλεί όλη την ανθρωπότητα.
Βέβαια.
Έτσι κι αλλιώς γίνεται αυτό. ξέρεις γιατί σε ρωτάω, γιατί χτες άκουγα Ρώσους αξιωματούχους που τι έλεγαν. Μα εμείς δεν χτυπάμε άμαχους. Όσα σπίδα ανθρώπινη τους χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί, γιατί εμάς οι δικοί μας στόχοι είναι πολύ πολύ συγκεκριμένοι. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν είναι πολύ πολύ συγκεκριμένοι. Εγώ οφείλω να σου πω ότι ανατρίχησα χτες ακούγοντας διαρροές από τον Γάλλο πρόεδρο που μίλησε μια μισή ώρα με τον Πούτιν. Αυτό τα χειρότερα έπονται, ναι, είναι ότι πιο ανατριχιαστικό έχει ακουστεί.
Και να το ζούμε. Υπάρχουν φόβοι ότι οι βομβαρδισμοί θα ενταθούν μέσα στις επόμενες μέρες, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και για την ανθρωπιστική κρίση που έχει ξεσπάσει στην Ουκρανία. Ήδη οι πρόσφυγες ξεπέρασαν το εκατομμύριο και οι εκτιμήσεις λένε ότι δεν αποκλείεται να φτάσουν τα 11 εκατομμύρια πρόσφυγες. Τελικά θα δούμε, ο Θεός να βάλει το χέρι του, να μην είναι έτσι για τους ανθρώπους, πάνω απ' όλα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους βομβαρδισμούς, όντως η κατάσταση είναι φιαλτική, συνεχίζεται. Ο βομβαρδισμός και στη Μαριούπολη και στο Χάρκοβο, που τα ρωσικά στρατεύματα έχουν φτάσει στην είσοδο της πόλης, και στο Κίεβο. Και
η Μαριούπολη πρέπει να δέχεται μεγαλύτερη πίεση.
Μεγάλη πίεση, ναι. Γιατί είναι και το μοναδικό, πώς να το πω τώρα, οχυρό των Ουκρανών στην ανατολική πλευρά της χώρας, που αντιστέκεται στη ρωσική εισβολή. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Εάν πέσει η Μαριούπολη, τότε πλέον μπορεί να πει κανείς ότι ολόκληρη η Ανατολική Ουκρανία θα μπορεί να συνδεθεί με την Κρυμαία και να δημιουργήσουν μια ενότητα, είτε ομοσπονδία, δεν... που μπορεί και να ενσωματωθεί στη Ρωσία.
Ακόμη και αν δεν πάρουν τίποτε άλλο, ότι αυτά και μόνο τους αρκούν. Δεν το πιστεύω αυτό. Και φέρνει η Μαριούπολη ότι μετά την προχώρηση και του Έλληνα προξένου και τη αποστολή που είχε μαζί του, εντάθηκαν οι επιχειρήσεις, εντάθηκαν και οι βομβαρδισμοί. Εγώ σε αυτό το πεδίο θα κρατούσα και τις συνέπειες στο εσωτερικό, βέβαια, της Ρωσίας. Φαίνεται ότι έχουν αρχίσει και φαίνονται οι συνέπειες των κυρώσεων. Καταρχάς την οικονομία.
Ναι.
Δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να πιέσει τον Πούτιν. Το λέω με πάσα επιφύλαξη, λέω ειλικρινά. Φαίνεται και στους ολιγάρχες, η πίεση και στους ολιγάρχες. Η υποβάθμιση της ρωσικής οικονομίας κατά 6 βαθμίδες έφτασε αυτομάτως και κατακρύφα στα σκουπίδια. Μήπως αυτό καταφέρει και πιέσει.
Κοίταξε, αναμφισβήτητα εσωτερικοί κραδασμοί πολιτικοί θα υπάρξουν. Να πλησιάσω και λίγο το μικρόφωνο για τα παιδιά και δικαίως μου κάνουν παρατήρηση. Λοιπόν, ομολογουμένως κραδασμοί εσωτερικοί θα υπάρξουν και υπάρχουν και φαίνεται. Είδες και χθες τι έγινε με αυτό το κανάλι, όπου βγήκαν οι δημοσιογράφοι, φώναξαν όχι στον πόλεμο και τους έριξε το μαύρο, το κατάμαυρο, το δημοκρατικό καθεστώς.
Φωνάξαν όχι στον πόλεμο, γιατί είχε υπάρξει απόφαση να κλείσει το κανάλι,
ναι,
επειδή λέει μετέδιδε ψευδείς ειδήσεις,
ναι,
για τη ρωσική εισβολή.
Ναι.
Δεν έλεγε ότι είναι απελευθερώσεις. Τώρα καταλαβαίνεις το κανάλι, δεν έλεγε ότι απελευθερώνονται.
Απελευθερώσεις το άκουσα και χθες για άλλη μια φορά. Αυτό, από Έλληνα ανταποκριτή.
Αυτό λέγαμε. Ναι, ναι, είναι μούντου.
Απελευθερώθηκε, λέει, η Χερσόνα. Το άκουσα δεύτερη φορά. Λοιπόν, μας το έλεγες, θες και όντως, να που το λένε συνέχεια. Τι θέλω να πω, ναι, εσωτερικοί κραδασμοί υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι ένας ηγέτης όπως ο Πούτιν, βλέπεις, δεν είπα δικτάτορας εγώ, λέω ένας ηγέτης όπως ο Πούτιν, κατά πόσο τους λαμβάνει υπόψη του, έτσι, κατά πόσο τον ενδιαφέρει, τον απασχολεί στην παρούσα φάση το εσωτερικό πολιτικό μέτωπο, μπροστά στο στόχο που ακόμα... Νομίζω δεν τον έχει προσδιορίσει ούτε ο ίδιος.
Μέχρι τώρα φαίνεται ότι δεν τις λαμβάνει.
Εκτός αν υπάρχει μέσα στο μυαλό του στόχο. Εσύ το στόχο τον έχεις καταλάβει. Εγώ το στόχο δεν τον έχω καταλάβει.
Όχι.
Ακόμα. Τι θέλει.
Ακούω σενάρια.
Ναι.
Αλλά το στόχο και το τι θέλει, κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει.
Ναι. Ίσως ούτε ο ίδιος ακόμα. Λέω.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, κατά τα άλλα, εδώ στα δικά μας, όλη αυτή η ιστορία είναι λογικό να έχει συνέπειες. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα και την ακρίβεια. Γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση κατέθεσε χθες την τροπολογία στη Βουλή για το πλαφόν. Κέρδους, το περιθώριο κέρδους που θα έχουν οι επιχειρήσεις, όχι μόνο στα καύσιμα, αλλά και σε αγαθά και σε υπηρεσίες που είναι στην πρώτη γραμμή της καθημερινότητας. Θα έχουμε σε λίγο
τον
Αρμόπουργο για να συζητήσουμε μαζί του για το θέμα αυτό, για το οποίο ακόμα, για να είμαστε ειλικρινείς, εμείς άκρη δεν έχουμε βγάλει.
Όπως θα υποσχεθήκαμε στους ακροατές μας, μιλώντας χθες με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Αναγνωστόπουλο, είχαμε μια πρώτη εικόνα. Κατατέθηκε εντωμεταξύ όμως η τροπολογία. Άρα η εικόνα γίνεται περισσότερο συγκεκριμένη και οι απορίες είναι περισσότερες. Γιατί έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Ότι χθες άκρη δεν βγάλαμε. Δεν πολύ καταλάβαμε.
Πάντως, για να μην νομίζεις ότι δεν υπάρχουν χειρότερα, σε αυτό ο πληθωρισμός πόσο έχει φτάσει, 6?
6,3 νομίζω.
6. Στην Τουρκία, λέει, στη φίλη και γείτονα, έφτασε το 54,5%. Είναι, λέει, ρεκόρ 20 ετίας.
Και με και τα μαγικά Πούτιν, βέβαια. Συγγνώμη, Ερντογάν.
Ερντογάν. Το ίδιο είναι.
Σε σχέση με την οικονομία.
Δηλαδή, ναι, και εμένα μου ξέφυγε, ναι. Για πες.
Εκεί ναι, έχουμε τα μαγικά του σε σχέση με την τράπεζα. Αλλάζει κάθε τόσο τον επικεφαλής της τουρκικής τράπεζας. Είναι τα δικά του. Το λογικό είναι η λίρα να καταποντίζει.
Κυρίες και κύριοι, ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας ο Γιάννης Πρίντεζης φροντίζει ώστε οι φωνές μας να φτάνουν δυνατές και καθαρές στα ραδιοφωνά σας, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα.
Η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική μέλη της εκπομπής.
Και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικάρες που ήδη ακούτε και θα ακούσετε και στη συνέχεια της εκπομπής και του προγράμματός μας.
Αφού πούμε τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές 210-696-04 και 210-696-05, τα μηνύματά σας στο 54-160 τα στέλνετε, πληκτρολογείτε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, λατινικά, κενό όμως. Και ακολουθεί το μήνυμά σας στο σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
Η Ευαγγελία θα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο.
Η Ευαγγελία βλέπω τώρα μπροστά
μου. Και το που να είναι. Έρχεται στον δρόμο. Πήγε να φέρει σε μένα τυρόπιτα. Δεν την ξεχνάω από την τυρόπιτα.
Δεν την ξεχνάω ποτέ την τυρόπιτα.
Και σήμερα, ειδικά, κι ας είναι Παγκόσμια Μέρα Παχυσαρκίας. Παγκόσμια Μέρα Παχυσαρκίας με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για τις επιδημικές διαστάσεις που έχει πάρει αυτή η. Πώς θα το πω τώρα. Αυτό το φαινόμενο, να το πω έτσι.
Γιατί τη χαρακτηρίζουν ασθένεια.
Είναι ασθένεια. Είναι ασθένεια. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν αντιμετωπίζεται έτσι. Δυστυχώς. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, αν θέλετε να μας στείλετε το μήνυμά σας στα social, μπορείτε. Στα social που λέει και στο. Η Κατερίνα είναι καινούργια, έτσι δεν τα λέει.
Ναι.
Και οι άλλες.
Ναι.
Και οι
θέλεις
Facebook,
να το πω εγώ αλλιώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ναι, στα social. Λοιπόν, πρωινές διαδρομές, η σελίδα μας στο Facebook, ή πρωινές διαδρομές στο Twitter και βέβαια πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Πάμε να πάρουμε την πρώτη μουσική της ημέρας και να επιστρέψουμε τον καλεσμένο μας. Λοιπόν, 8 και 22 και 23 πρώτα λεπτά η ώρα. Εδώ πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6 και 105,8 πρωινές διαδρομές. Στο πρώτο με την Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Και χθες είχαμε δύο συνεντεύξεις.
Ένα ιδιότυπο debate.
Ναι, ένα ιδιότυπο debate, πολύ σωστά. Η μία από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην τηλεόραση Α και στον Άντο Στρόιτερ.
Και η άλλη από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Αλέξη Τσίπρα, στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον οποίο στον οποίο.
Εάν δεν έτυχε, παρακολουθήστε να πούμε επιγραμματικά ότι και ήδη είχαν ενδιαφέρον, έτσι. Ο Πρωθυπουργός από την πλευρά του επανέλαβε ότι ήταν σωστή και ηθικά επιβεβλημένη η απόφαση να αποσταλεί βοήθεια και πολεμικό υλικό στην Ουκρανία. Ή ότι θα πρέπει να υπάρξει και χειρία ώστε να μπορέσουν να φύγουν οι άμαχοι. Διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει περίπτωση εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο με στρατιώτες, με στρατιωτικό προσωπικό, αλλά ενδεχομένως ανάπτυξη, εάν ζητηθεί σε γειτονικές χώρες κάποιου ελληνικού στρατιωτικού τμήματος, για ανθρωπιστικούς λόγους. Δήλωσε επίσης ανοιχτό σε συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, επισημένοντας ότι πλέον υπάρχει ακροατήριο για τον αναδιορισμό της Τουρκίας. Ενώ σε ό,τι αφορά το θέμα της ακρίβειας, για να κλείσουμε αυτό, το συζητούσαμε και νωρίτερα, επανέλαβε ότι σίγουρα θα υπάρξει μια έκτακτη στήριξη συμπολιτών μας που έχουν πιο μεγάλη ανάγκη, δηλαδή ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με ένα έκτακτο βοήθημα στους πιο αδύναμους για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
Μια και είπες ακρίβειας, κρατάω για τη συνέχεια της συνέντευξης του κ. Τσίπρα. Μια και είπες ακρίβειας και ακούσαμε το λέμε από χτες ότι η απάντηση της κυβέρνησης για να αντιθασευτεί αυτό το θέμα είναι το πλαφόν στο κέρδος. Το συζητάμε από χτες στο περιθώριο κέρδους. Εχθές κατατέθηκε και η τροπολογία στη Βουλή. Έλα να το συζητήσουμε, να μας ενημερώσει, να του πούμε τις απορίες μας στον Υπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων.
Βέβαια, τον κύριο Αδώνη Γεωργιάδη που έχουμε στη τηλεφωνική μας. Κύριε Υπουργέ, κύριε Γεωργιάδη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Το πρώτο μας ερώτημα σχετίζεται ακριβώς με αυτό το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Το είχατε εξαγγείλει και που να γίνεται τώρα πράξη. Διότι διαβάζοντας την τροπολογία και συνομιλώντας με συναδέλφους, δεν έχουμε βγάλει άκρη για τον τρόπο με τον οποίο θα επιβληθεί. Φαίνεται ότι είναι λίγο πολύπλοκος ο μηχανισμός επιβολής αυτού του πλαφόν. Θέλαμε να μας εξηγήσετε πώς ακριβώς θα γίνει.
Είναι καταρχάς πλαφόν στο περιθώριο
κέρδους. Κέρδους.
Όχι στις τιμές, στο κέρδος.
Ότι δεν θα δείτε αυξήσεις στις τιμές. Αυτό είναι αδύνατο να συμβεί όταν τα διάφορα αγαθά στις διεθνείς αγορές ακολουθούν λόγω του πολέμου την ξέφρενη πορεία την οποία όλοι βλέπουμε.
Μάλιστα.
Το λέω γιατί δεν θέλω να γίνει μια αρχής. Τι έχουμε κάνει? Έχουμε βάλει ένα σταθερό σημείο στο παρελθόν πριν από την κρίση, το Σεπτέμβριο του 2021, και λέμε ότι για όλα τα κρίσιμα αγαθά, για τη μετακίνηση, τη θέρμανση, λέει τα κάσματα χάρη, για την διατροφή, τα άλευρα χάρη και ούτω καθεξής, τα οποία σχετίζονται με τον πόλεμο και έχουν εκρηκτική άνοδο, σε αυτά τα αγαθά δεν μπορεί ο έμπορος, είτε είναι ο έμπορος λιανικής πόλης, είτε είναι ο έμπορος χονδρικής πόλης, είτε είναι διάμεσο, είτε είναι ο παραγωγός, να πουλάει σήμερα με μεγαλύτερο κέρδος από ό,τι πουλάει πριν τον πόλεμο. Άρα, μπαίνει μέσα ελεκτικός μηχανισμός σε μία επιχείρηση. Ζητάει τιμολόγια αγοράς, τιμολόγια πώλησης. Συγκρίνει την διαφορά και κάνει την ίδια ακριβώς σύγκριση με τιμολόγια αγοράς και τιμολόγια πώλησης το Σεπτέμβριο του 2021. Εάν το κέρδος είναι μεγαλύτερο σήμερα, μπορεί να βάλει πρόστιμο.
Βέβαια, αυτός που πουλούσε με μεγάλο ποσοστό κέρδους το Σεπτέμβριο του 2021 και τώρα μπορεί να πουλάει με μεγάλο ποσοστό.
Αυτό που πάμε εμείς να κάνουμε είναι να ελέγξουμε να μην αλλάξουν οι σχέσεις στην αγορά λόγω του πολέμου. Αν πουλεγε κάποιος με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους πριν από τον πόλεμο, γιατί είχε καλή φήμη στο κατάστημά του, γιατί είναι κάπου μακριά και δεν υπήρχε άλλος ανταγωνιστής κοντά, για τους διάφορους λόγους που η αγορά του επέτρεπε να το κάνει αυτό, δεν σημαίνει ότι το κάνει λόγω του πολέμου. Ναι. Το έκανε πριν από τον πόλεμο.
Από την άλλη μεριά, για να το εφαρμόσετε αυτό και να είναι αποτελεσματικό, χρειάζεται ένα πολύ ισχυρό ελεγκτικό μηχανισμό. Έτσι δεν είναι? Μια που αναφερθήκατε σε ελεγκτικό. Τον έχουμε αυτό το μηχανισμό? Υπάρχει αυτό ο μηχανισμό?
Για ξέρετε. Εμείς όλο αυτό το διάγραμμα με τον COVID, φτιάχνουμε έναν πολύ ισχυρό ελεγκτικό μηχανισμό στο Υπουργείο Ανάπτυξη. Δεν υπήρχε, επί των ημερών μου φτιάχτηκε η Δημαία, η οποία πηγαίνει και κάνει ελέγχους. Έχει βάλει ήδη εκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα. Αυτή την περίοδο ολοκληρώνουμε μια μεγάλη καταγραφή και επιβολή προτίμων σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ για διάφορα αγαθά που είχαμε βάλει περίπου και παρόμετρο απολογία εν μέσω COVID για την πανδημία. Με αυτό το μηχανισμό ελέγξαμε τις τιμές και στις μάσκες, σε σαγάντια και σε και σε όλα. Θυμίζω όταν έβγαλε παρασχάτη το Υπουργείο Υγείας μια οδηγία να, να βάζουμε μάσκες αυξημένης προστασίας. Mm-hmm. Μόλις πανέβη εγώ με τη Δημαία, αυτομάτως οι τιμές επέστρεψαν και ήταν πριν και πιο κάτω. Ακριβώς γιατί η αγορά ξέρει ότι έχουμε μηχανισμό και έχουμε και τη δυνατότητα να βάζουμε πολύ ψηλό πρόστιμο.
Άρα αυτό που μας λέτε είναι δοκιμασμένο. Καταφέραμε τότε να αντιθασέσουμε τις αυξήσεις.
Τώρα βεβαίως γίνεται σε μεγαλύτερη έκταση. Γιατί ο πόλεμος έχει δημιουργήσει κάποιες ειδικές συνθήκες. Δεν φαίνουν από ψέματα στον κόσμο. Δεν θα είναι εύκολες οι μέρες που έρχονται. Σε πλευρά τιμών εννοώ. Όταν το πετρέλαιο έχει φτάσει σε νούμερα, για να καταλάβετε, το πετρέλαιο Brent είχε τον Νοέμβριο 68 δολάρια και χθες 120. Mm. Δεν ξέρω, δηλαδή είναι υπερδιπλάσιο. Το φυσικό αέριο είχε πέρσι 25 δολάρια η θερμική μεγαβατόρα και χθες έφτασε τα 200.
Θα μπορούσε να υπάρξει κάτι.
Δεν
θα μπορούσε...
και μαγικές λύσεις.
Σίγουρα, μαγικά ραβδιά δεν υπάρχουν. Όμως θα μπορούσε να υπάρξει κάτι πιο δραστικό, όπως ας πούμε στα καύσιμα, που είναι και το μεγάλο πρόβλημα, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Να υπάρξει σημαντική μείωση των φόρων, ώστε να δει κανείς.
Η σημαντική μείωση των φόρων είναι μια πολύ ωραία κουβέντα που λέγεται με μια μεγάλη ευκολία στα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
Αλλά θα τους πληρώσουμε πάλι εμείς, θα μου πείτε με άλλο τρόπο.
Εγώ θα το παρομοίαζα με την χημειοθεραπεία. Λες, θα πάρω χημειοθεραπεία, ξέροντας θα σε βλάψω πάρα πολύ. Στην προκειμένη περίπτωση, το σύνθετο πρόβλημα που έχει εντοπίσει η Ελλάδα, δεν λέει η κυβέρνηση. Όλοι μαζί, όλοι εμείς μαζί είμαστε Ελλάδα, έτσι. Προσέξτε ποιο είναι. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, δημιουργεί στις αγορές μια εύλογη ανησυχία ύφεσης και ανάσχεσης της οικονομικής ανάπτυξης του 2022. Mm. Το καταλαβαίνετε αυτό. Όχι για την Ελλάδα, για όλο τον κόσμο. Mm. Αλλά και για την Ελλάδα. Άρα δημιουργεί μια κατάσταση ανησυχίας ως προς τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών. Αυτό για μια χώρα που έχει πολύ ψηλό χρέος όπως η Ελλάδα, ακόμα χειρότερα. Mm. Εάν σε αυτό υπολογίζεται ότι ταυτόχρονα λόγω της πανδημίας βρισκόμαστε σε μια στιγμή μεγάλου πληθωριστικού κύκλου. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι επειδή είμαστε σε μεγάλο πληθωριστικό κύκλο, είναι πάρα πολύ πιθανό οι τράπεζες και οι κεντρικές να αυξήσουν τα επιτόκια τους για να αντιμετωπίσουν τον πληθωριστικό κύκλο. Γι' αυτό και είχαμε και μια αύξηση επιτοκίων δανεισμού όλων των χωρών της Ευρωζώνης και της Ελλάδος. Mm. Προσέξτε τώρα, αν σε αυτή τη χρονική στιγμή πας να πάρεις μια απόφαση που σου δημιουργεί μεγάλο δημοσιονομικό πρόβλημα, είναι εξαιρετικά πιθανό ως βέβαιο ότι η αντίδραση των αγορών θα είναι μια μεγαλύτερη αύξηση επιτοκίων δανεισμού της χώρας.
Μάλιστα.
Η μεγαλύτερη αύξηση επιτοκίων δανεισμού της χώρας δεν είναι τζάμπα για τους πολίτες. Γιατί αυτή συμπαρασύρει τα επιτόκια δανεισμού όλων των τραπεζών. Των καρτών, των δανείων, των στεγαστικών κτλ. Άρα, πας να κερδίσεις πάνω χάρη κάτι στο πρατήριο, το οποίο μπορεί να το πληρώσει διπλάσιο στο δάνειο.
Ωραία, να το θέσουμε αλλιώς λοιπόν. Δεν, έχετε...
δεν
έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε φόρους, παρότι ειδικά η βενζίνη είναι από τις πιο επιβαρημένες με φόρους στην Ευρώπη. Υπάρχει δυνατότητα τα βοηθήματα, η συμμετοχή στους λογαριασμούς, αυτό το βοήθημα ακρίβειας να βελτιωθεί, να συμπεριλαμβάνει περισσότερους.
Η επιδότηση που δίνουμε στο ρεύμα είναι αναλογικά υψηλότερη στην Ευρώπη. Ο πόλεμος δημιούργησε την ανάγκη να βάλουμε ακόμα περισσότερα λεφτά εκεί. Ξέρω ότι το οικονομικό επιτελείο εξετάζει τρόπους να δει πώς μπορούμε να λύσουμε αυτή την άσκηση. Γιατί πράγματι η άσκηση που είχαμε κάνει ήταν με τις προηγούμενες τιμές του ρεύματος, τώρα έχουμε μια νέα αύξηση. Έχουμε στην πραγματικότητα μια αύξηση πάνω στην αύξηση.
Ναι.
Λοιπόν, το οποίο αντιλαμβανόμαστε όλοι τι δημιουργεί. Προσπαθούμε. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να βρεθεί μια λύση εκεί. Για το ρεύμα ειδικά σίγουρα. Τώρα, όσον αφορά τους αδύναμους συμπολίτες μας, ο κ. Πρωθυπουργός είπε χθες στην συνέντευξη τι πρόκειται να γίνει.
Ναι. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Λέτε ότι το βοήθημα θα υπάρξει, μείωση φορολογίας, μας εξηγήσατε γιατί δεν μπορεί να γίνει. Πλαφόν στις τιμές δεν θα μπορούσε να επιβληθεί στα καύσιμα.
Πλαφόν στις τιμές δεν μπορεί να επιβληθεί. Να γίνει αμέσως γιατί.
Ναι.
Όταν αυξάνεται η πρώτη ύλη που είναι εισαγόμενη, mm-hmm. αν βάλεις πλαφόν στην τιμή, δεν θα πρέπει να βάλεις το δηληστήριο, τον μεταφορέα και τον πρατηριούχο να πουλάει με ζημία. Και όσο η τιμή αυξάνεται, με ακόμα μεγαλύτερη ζημία. Ναι. Πέρα του προφανούς ότι κανείς δεν πουλάει με ζημία ή θα χρεοκοπήσει, mm-hmm. το πιθανότερο που θα συμβεί είναι να σταματήσει να παράγει και θα σταματήσει να πουλάει. Γιατί όσο περισσότερο πουλάει, τόσο περισσότερο θα χάνει. Είναι πολύ απλά. Δεν ξέρω να πω το πιο απλά.
Πλαφόν όμως.
Αν κάνει διατίμηση σε ένα αγαθό που είναι εισαγόμενο και αυξάνεται, ή θα προκαλέσει έλλειψη, ή θα προκαλέσει μαύρη αγορά, ή θα προκαλέσει και τα δύο ταυτόχρονα.
Αφόρμου που θα εξαρτάται όμως από την τιμή εισαγωγής, δηλαδή αγοράσαμε τόσο.
Αυτό που έχουμε κάνει, αυτό δεν είναι.
Αυτό, το περιθώριο κέρδους, ναι.
Αυτό έχουμε κάνει τώρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, και πιστεύετε
αυτό
ότι...
Αυτό που είπατε τώρα μόλις είναι αυτό πρακτικά που έχουμε κάνει.
Πιστεύετε, κύριε Υπουργέ, ότι θα μας ταλαιπωρεί για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αυτή η ιστορία της ακρίβησης? Βέβαια, συνδεμένη με τον πόλεμο.
Τώρα, αυτή τη είναι συνδεμένη τώρα, με τον πόλεμο. Τώρα, εδώ πρέπει να είσαι προφήτης για να κάνεις πρόβληση. Ναι. Αν μου λέγατε εμένα ή σε εσάς, αν κάποιος έλεγε ότι κάποια χώρα του πλανήτη, και είναι μια μεγάλη δύναμη, όπως η Ρωσία, ένας λαός που δεν χτυπιόταν τον ρωσικό λαό, τον αγαπώ, ας πούμε κιόλας. Ναι. Θα είχε μια ηγεσία που θα βομβάρδιζε ένα εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας. Θα το πιστεύατε?
Και, ναι. Και ότι αυτό θα συνέβαινε και, μετά από δύο χρόνια.
Και με την ευκαιρία, αφού την πάμε εκεί την κουβέντα, ναι, θα ήθελα την πολιτική σας εκτίμηση για το πού πιστεύετε ότι πάει το πράγμα. Ακριβώς με αφορμή αυτό που μόλις αναφέρατε.
Εγώ με αυτό χθες. Όλα όσα κάνει. Γνώμη.
Ναι.
Όλα όσα κάνει ο πρόεδρος Πούτιν το τελευταίο διάστημα για μένα δεν έχουν καμία λογική εξήγηση. Είναι τελείως παράλογα. Πρώτα απ' όλα, από τον πόλεμο αυτόν δεν κερδίζει η Ρωσία. Καταστρέφεται και η Ρωσία. Ο πρόεδρος Πούτιν καταστρέφει και τον δικό του λαό. Και ο ρωσικός λαός υποφέρει από όλο αυτό το οποίο συμβαίνει πια και θα υποφέρει πάρα πολύ από τις κυρώσεις. Όταν όμως ήταν να βομβαρδίζει, επαναλαμβάνω, ένα εργοστάσιο παραγωγής ποινικής ενέργειας, το οποίο τι σημαίνει? Ότι αν η φωτιά δεν είχε σβήσει το πρωί, πια με διαρροή διαενεργού υλικού από το, ένα τόσο γιγαντιαίο σε μέγεθος του πυρηνικού αντιδραστήρα, θα έφτανε η ραδιενέργεια μόνο στη Δύση και η Αδαμόβουλα.
Οι Ρώσοι πολίτες.
Προφανώς, μιλάμε για παραφροσύνη.
Μιλάμε για εφιάλτη.
Με συγχωρείτε, εδώ δεν μπορείς να κάνεις πια λογική ανάλυση στο γιατί δεν πρέπει να βομβαρδίζεις ένα πυρηνικό εργοστάσιο που είναι στα σύνορά.
Προφανώς.
Που γίνει ακόμη πιο εφιαλτικό, βέβαια, αυτό που ζούμε. Το καθιστά ακόμη πιο εφιαλτικό.
Θέλω να είμαι ειλικρινής. Έχω πραγματικά σοκαριστεί από αυτό. Ναι. Γιατί, πώς να σου πω, πάντα λες, βρε παιδάκι μου, ότι οι ηγεσίες των κρατών έχουν κάποιο βαθμό λογικής. Οι σύμβουλοι που είναι γύρω. Το πρόβλημα με τις δικτατορίες είναι ότι δεν έχουν αυτό που λέμε στην δίκη check and balances.
Μήπως θα έπρεπε λοιπόν τούτον δοθέντων, και αυτό είναι το τελευταίο ερώτημα από μένα τουλάχιστον, μήπως θα έπρεπε να πάρουμε κάποια απόσταση, όπως λέει η αντιπολίτευση, ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ, από όλη αυτή την ιστορία, να μην είμαστε κι εμείς τόσο ένθερμοι?
Καταρχάς θέλω να πω ότι όλη η στάση του ΣΥΡΙΖΑ από την αρχή του πολέμου, θα το πω ειλικρινά, κατά τη γνώμη μου είναι αξιοθρύνητη.
Εντάξει, έχει καταδικάσει την επίθεση.
Πιο έντονα καταδίκασαν την απαγόρευση των παραστάσεων ρωσικών έργων από την κυρία Μενδώνη, περισσότερη φασαρία έκαναν γι' αυτό από ότι για αυτή καθ' αυτή την εισβολή. Για να μιλάμε τώρα σοβαρά. Ένας που στοιχειοδό παρακολουθεί τις αντιδράσεις του ΣΥΡΙΖΑ, για δικές μου δηλώσεις μου κάνει 100 φορές μεγαλύτερη φασαρία.
Πάντως, χθες ακούγοντας τον κύριο Τσίπρα και τη συνέντευξή του, σε ένα πολύ μεγάλο μέρος καταδίκαζε την εισβολή.
Εντάξει, καταδίκαζε την εισβολή, δεν θα μπορούσα να κάνει. Και λες, εγώ να δεχθώ ότι καταδίκαζε την εισβολή. Αλλά όλη αυτή η κουβέντα περί της αποστολής αμυντικού υλικού. Ένα λεπτό, το πούμε λίγο από την ηθική του διάσταση πρώτα. Είσαι η Ελλάδα. Ωραία. Έχεις εξάρει καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας σου και πέρσι με την επέτειο των 200 ετών τους φιλέλληνες και όλους εκείνους από το εξωτερικό και βοήθησαν τους Έλληνες να παραστατήσουν και να κατακτήσουν την ελευθερία τους Οθωμανούς. Σωστά.
Ναι.
Ποιους εξέραμε? Δεν εξέραμε αυτούς οι οποίοι μας δίναν όπλα και χρήματα για να πολεμήσουμε τους Οθωμανούς? Όταν λέμε ο Λόρδος Βάιρον, όταν λέμε όλοι αυτοί οι φιλέλληνες, τι κάνανε? Αυτό δεν κάνανε?
Ναι, προφανώς.
Άρα λέμε εμείς ότι ευγνωμονούμε, θεωρούμε ότι είναι ηθικώς σπουδαίοι εκείνοι οι οποίοι δεν αδιαφόρησαν για τον αγώνα της ανεξαρτησίας μας, αλλά μας βοήθησαν κιόλας να απελευθερωθούμε. Την ίδια στιγμή η ελληνική αριστερά λέει ότι ο ελληνικός λαός σήμερα πρέπει να είναι αδιάφορος στον αγώνα του ουκρανικού λαού για ελευθερία και ανεξαρτησία. Και αυτή η στάση θεωρείται ηθικώς ορθή, την οποία προσπάθησε να δικαιολογήσει ο κύριος Τσίπρας χθες με κάποια επιχειρήματα συμφερόντων, ότι μας συμφέρει να έχουμε πιο ουδέτερη στάση εναντί της Ρωσίας. Αλλά αυτό είναι ηθικώς ορθό, κύριε Αδαμόπουλε. Και να δούμε τώρα, λέω, και το πολιτικό ορθό. Αύριο, όμοι γέννητο, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια παρόμοια κρίση με την Τουρκία. Γιατί μην ξεχνάμε.
Σου λέει δεν είναι το ίδιο. Η Τουρκία λέει είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Σου λέει το ίδιο. Εδώ θα έχουμε δύο χώρες που είναι.
Πάμε στην πολιτική διάσταση.
Ναι, ναι, ναι.
Αύριο λοιπόν έχει μια Τουρκία που εισβάλλει. Λέει έχετε στατικοποιήσει τα νησιά και πρέπει να σας τα πάρω. Έχει θέσει θέμα κυριαρχίας μας. Ναι. Πρώινος μηνός. Μάλιστα. Θα πάτε να πει λοιπόν στον πλανήτη να τα βοηθήσετε. Με ποια μούτρα? Μάλιστα. Με το πολλαϊκά. Με το ηθικό κύρος. Θα ζητήσει από τους άλλους να σου στείλουν αμυντικό υλικό και βοήθεια, όταν εσύ στην περίπτωση της Ουκρανίας λες Α, επί το συμφέρον μου δεν μου το επιτρέπει, δεν θέλω να πάω.
Κύριε Γεωργιάδη, να σε ευχαριστούμε.
Εδώ, από όποια πλευρά και να το δεις, να πω και το εξής.
Ναι.
Πριν από μερικές μέρες, όπου είχα βγει να δώσω συνεντεύξεις, μου λέγανε του ΣΥΡΙΖΑ, να δεν έχουν πάει όλες οι χώρες εδώ να δώσουν όπλα. Δείτε η Ισπανία,
ναι,
που έχει πολλά συμφέροντα στη Ρωσία, δεν έχει δώσει όπλα. Η Ισπανία προφέρει προς ΣΕΡ, πήρε απόφαση και στέλνει
πολεμική
βοήθεια, γιγαντιαία, όχι σαν το δικό μας. Μιλάμε για τεράστια στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Ούτε συμφέροντά του, κοίταξε τίποτα. Άρα εδώ η στάση του κυρίου Τσίπρα είναι με ψήμυρη και μικρό ψυχή. Εδώ η μόνη λογική στάση για τον ελληνισμό είναι μία. Ένας λαός δέχεται απρόκλητα επίθεση από έναν εισβολέα, ο οποίος θέλει να τον κατακτήσει. Η Ελλάδα εξορισμού είναι με τον αμυνόμενο. Είναι κύριε με τον αμυνόμενο με κάθε τρόπο. Γιατί αυτό επιτάσσει η ιστορία μας.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γεωργιά.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Και πάμε γρήγορα στο περιφερειακό μας δελτίο, γιατί περιμένει υπομονετικά στην τηλεφωνική γραμμή ο Θεοδωρής Πηλιώτης.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Καλημέρα στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, το Θοδωρή Πηλιώτη, σε ακούμε.
Καλημέρα, επιτυχία. Ξεκινάμε με θέματα που αφορούν το πόλεμο και πάμε στην Κομωτινή με τη δέσμευση που αποστείλει 100.000 δολάρια στην Ουκρανία μέσω της Εκκλησίας της Ουκρανίας, που ανακοίνωσε από την Κομωτινή ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο οποίος βρέθηκε στην πόλη το προηγούμενο δήμερο και αναγορεύτηκε σε επίτιμο διδάκτορα του Δημοκρητίου. Παράλληλα, έγινε και υπογραφή του πρωτοκόλου συνεργασίας με τον Δημοκρητίο για τη συγγραφή του προγραμμάτου σπουδών για την εκμάθηση ελληνικής γλώσσας.
Θοδωρή μου, συγγνώμη, θα σε διακόψω, γιατί υπάρχει μια έκτακτη είδηση πάρα πολύ σημαντική, την οποία πρέπει να μεταδώσουμε. Μαθαίνουμε ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό πως αφέθηκε ελεύθερος μετά από 2,5 μήνες ομοίας ο επιχειρηματίας Γιώργος Κυπαρίσης, ο οποίος είχε απαχθεί στις 29 Δεκεμβρίου στον Τράφη. Έτσι, οι δράστες μέχρι και πριν από λίγες μέρες, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπήρξαν, ανεβοκατέβαζαν το ποσό που ζητούσαν ως λίτρα ακριβώς, προκειμένου να τον αφήσουν ελεύθερο. Τελικώς, όπως έγινε γνωστό, αφέθηκε ελεύθερος. Έχουν πέσει λίπεσαν από το 1 εκατομμύριο στις 700.000. Τελικά απέτυσαν ξανά το αρχικό ποσό που ήταν ηλικιώδες. Θα μάθουμε σε λίγο από τον αστυνομικό μας συντάκτη τι ακριβώς έχει συμβεί. Απλά το αναφέρουμε γιατί είναι σημαντική είδηση.
Έλα, τώρα συνεχίζεις.
Ωραία. Και αυτό είναι καλό, να έχουμε διακοπές για καλές ειδήσεις. Πάμε στο Βόλο. Άκουσα την συγκεκριτική χαρακτηρίζει την κατάσταση στην Ουκρανία, η οποία έρχεται να προσθεθεί στην υφιστάμενη αβεβαιότητα της ενεργειακής κρίσης και επιδημίας, η πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς της Ελλάδας, η Ελένη Κολιοπούλου. Όπως αναφέρει, η εισβολή θα έχει σημαντικότατο κόστος για τη Ρωσία, θα έχει όμως και για τις ευρωπαϊκές οικονομίες και βέβαια για την ελληνική.
Mm-hmm.
Στην Πάτρα, είδηση που μας θυμίζει ότι είμαστε στο τρίμηνο της αποκριάς, με τα αστυνομικά μέτρα που θα ληφθούν ιδιαίτερα έντονα από την ελληνική αστυνομία ώστε να κυλήσουν όλα ομαλά. Τα αυστηρά μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα με έντονη την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στο κέντρο αλλά και περιφερειακά, όπως επίσης επιποδός είναι και το τμήμα τροχέα του κινητοδρόμου στην Εθνική Οδό Πατρών Κορίνθου. Στην Καρδίτσα, στο τέλος του Μάρτη, αναμένεται να ξεκινήσουν οι αποζημιώσεις των αγροτών, οι καλλιέργειες των οποίων επλήγησαν από χαλαζοπτώσεις του καλοκαιριού, όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, τον βουλευτή Καρδίτσα της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Κοτσό.
Μάλιστα.
Στην ΚΟΤ, την παροχή κινήτρων στους γιατρούς, όπως προβλέπει σχετικό νομοσχέδιο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άνος Πλεύρης κατά τη χθεσινή παρουσία του στα εγκαίνια της μονάδας παραγωγής οξυγόνου στο νοσοκομείο ΚΟ, που αποτελεί δωρεά του ομίλου ΑΝΕΞ. Και να κλείσω με τα Ιωάννινα, όπου ανοίγει ο δρόμος για εδατοδρόμιο στη λίμνη Ιωαννίνων, μετά
την θετική
γνωμοδότηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Να σε ευχαριστήσουμε, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, τους χαιρετισμούς μας στοιχείο. Και πάμε γρήγορα στο Ζώη Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον στη τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας μεταφέρει τις λεπτομέρειες που έχει από την απελευθέρωση του Γιώργου Κυπαρίση, του επιχειρηματία. Ζώη, καλή σου ημέρα.
Καλημέρα. Πριν από ένα λεπτό πήραμε την επίσημη ενημέρωση με SMS από την Γαδά ότι απελευθερώθηκε ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας. Είναι μια είδηση που έχει διαρρεύσει εδώ και περίπου μισή ώρα. Έχει κάνει τον γύρο των δημοσιογραφικών γραφείων. Να θυμίσουμε ότι...
Κρατεί το κοντά 2 μήνες,
2,5.
29 Δεκεμβρίου.
Μάλιστα, 2,5. Καλά λέω, Βασίλης.
Έξω από το σπίτι του και μάλιστα με βάση τότε όσα είχαν δει το φως της δημοσιότητας, οι απαγωγείς ζητούσαν λίτρα γύρω στο 1 εκατομμύριο. Το τελευταίο που είχαμε πριν από λίγες μέρες ήταν ότι είχε βγει στην γενικό του πρόσωπο μέσω του ΑΠΕ και με επιστολή ζητούσε την απελευθέρωσή του.
Φαίνεται πάντως ότι κατευλήθησαν τα λίτρα και απελευθερώθηκε.
Α, δεν το ξέρω αυτό.
Μάλιστα.
Θα το δούμε στην πορεία. Θα το δούμε στις λεπτομέρειες. αν έχουν καταληφθεί τα λίτρα. Το πλέον θετικό είναι όμως ότι ο άνθρωπος αυτός απελευθερώθηκε και είναι καλά και δεν έχει.
Ζωή πέρασε άσχημα πάντως οι πληροφορίες λένε. Τουλάχιστον οι πληροφορίες που είχαμε μέχρι πριν από λίγο καιρό. Σε αυτό το βίντεο είχε εμφανιστεί κακοποιημένος, έτσι. Που είχε
με βάση όσα βλέπανε πάντα ναι. Κατά καιρό το φως ναι. Της δημοσιότητας, ότι του δείχνανε κάποια βίντεο που όντως. Δεν ήταν.
Και στα καλύτερά του.
Ναι, στα καλύτερά του. Το ναι. Επιμένω όμως και εδώ για τρίτη φορά ότι το θετικό είναι ότι ο άνθρωπος.
Βέβαια, βέβαια. Δεν θέλουμε να ρίξουμε. Ναι, δεν θέλουμε να μειώσουμε τη σημασία της απελευθερώσεως οπουδήποτε. Ζωή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είσαι καλά. Ναι. Καλή συνέχεια.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Για πλακάκια και ίδιοι εινείς. Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαράδελης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11. Πρόγραμμα.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Για όσους ανοίξαν τώρα το ραδιοφωνό σας, καλημέρα και στον Πέτρο που με το μήνυμά του παραπονείται, μας κάνει τα παράπονά του.
Λαύρε παραπονιάρη. Καλημέρα, Πέτρο.
Μας λέτε να μας στείλετε μηνύματα, δεν τα διαβάζετε όλες τις φορές. Μερικές φορές, Πέτρο, είναι τόσο πιεσμένη η εκπομπή που δεν προλαβαίνει λύθια. Ο Αθανάσιος με διορθώνει, μου λέει το Τσέρνομπιλ είχε 4 αντιδραστήρες, όχι 3. Ευχαριστώ, Αθανάσιο, που με διορθώνει. Δεν το ήξερα, νόμιζα ότι είχε 3. First we take Χερσόνα, then we take Κίεβο. Μας λέει η ακροατής, η ακροάτρια, αναφερόμενος στο αρχικό μας τραγούδι. Λοιπόν, χτες μας έλεγες ότι η Κίθνος είναι ένα νησί που είχε αδελφοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια με την
Μαριούπολη, ναι. Μαρτυρική Μαριούπολη.
Ποια? Έτσι. Ναι. Με τη μαρτυρική Μαριούπολη. Ο δήμαρχος Κίθνου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε. Έχει επαφή με την Μαριούπολη. Τι μπορεί να κάνει ένα νησί, μια πόλη που είναι αδελφοποιημένη με τη Μαριούπολη? Ο κύριος Σταμάτης Γαρδέρης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Δημαρχέ.
Καλή σας ημέρα από τη βροχερή Κίθνο σήμερα. Καλή σας ημέρα.
Διαβάσαμε ότι έγινε στην Κίθνο μέχρι και πώς το πούμε, θεία λειτουργία έτσι και προσευχή για την ειρήνευση στην Ουκρανία. Ε?
Ναι, έγινε μια παράκληση την προχθές το βράδυ. Ναι. Για να βάλει και ο Θεός στο χέρι του που λέμε να ηρεμήσει αυτή η κατάσταση. Γιατί όπως ακούτε και εσείς, έχουμε αρκετές χιλιάδες ομογενείς που ζουν στις Χερσόνησο της Κρυμαίας.
Και λίγοι έφυγαν.
Ναι, κάποιοι λίγοι είναι ελάχιστοι.
Έφυγαν, οι άλλοι έχουν μείνει όμως. Έχουν μείνει στην πλειοψηφία τους, είναι εκεί.
Εσείς έχετε αδελφοποιηθεί με την Μαριούπολη εδώ και 6 χρόνια, νομίζω.
Ναι, το 2016 κάναμε την αδελφοποίηση με την Μαριούπολη και το Σαρτανά. Τη μια κομμόπολη που είναι έξω από την.
Και είναι από τις πρώτες που επλήγησαν από, από τα στρατεύματα.
Ναι, είναι ακριβώς τα σύνορα και έχει ισοπεδωθεί από ό,τι μαθαίνω. Μέχρι δηλαδή πριν 3 ημέρες που μπορούσα και επικοινωνούσα με τους ανθρώπους εκεί, μου είπαν ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και ότι έχει ισοπεδωθεί σχεδόν όλη η κομμόπολη.
Μα από το Σαρτανά ήταν και 10 ομογενείς που έχασαν στην πλειοψηφία τους. Περισσότεροι ήταν από το Σαρτανά, από αυτό το χωριό.
Ακριβώς. Και το 2017, όταν είχαμε επισκεφθεί το Σαρτανά, και τότε ακουγόντουσαν ομοφροντίες από κανόνια, αλλά ήταν εντάξει, σε περιορισμένη ισχύ, ας το θα έλεγα. Δυστυχώς τώρα τα πράγματα έχουν φτάσει στα άκρα πλέον. Δεν ξέρουμε το τι μελιγενέσαι και δυστυχώς νιώθουμε και αν μπορεί να προσφέρουμε κάτι. Τώρα έχουμε κάνει μια επικοινωνία με την πρεσβεία την Ουκρανική και με το Ελληνοουκρανικό Επιμελητήριο να δούμε τουλάχιστον σε τι μπορούμε να βοηθήσουμε όσον αφορά τουλάχιστον ανθρωπιστική βοήθεια. Mm-hmm.
Γιατί έχετε αδελφοποιηθεί με την Μαριούπολη, έχει μια σημασία να το πούμε.
Έχουμε αδελφοποιηθεί για το λόγο ότι ιδρυτής της πόλης της Μαριούπολης ήταν ο Ιγνάτιος, ο Άγιος Ιγνάτιος, ο οποίος γεννήθηκε στη Γκίθινο το 1916. Έτσι είχε.
Σας ρωτάμε γιατί λέμε γιατί όχι με μια άλλη πόλη και με τη Μαριούπολη. Γι' αυτό σας ρωτάμε για να καταλάβουμε.
Γι' αυτό. Το 2017 είχα ξαναπάει πάλι στη Μαριούπολη. Ήμουν προσκαλεσμένος από τον Δήμαρχο για τα εγκαίνια του αγάλματος στην είσοδο της πόλης του Αγίου Ιγνατίου. Είναι ένα τεράστιο αγάλμα. Στη μία πλευρά ήταν γραμμένο το όνομα της Μαριούπολης με τα ουκρανικά και στην άλλη ήταν γραμμένο με τα ελληνικά, δηλαδή δεσπόζει ακόμα.
Είχατε, είχατε επαφές με τους ανθρώπους, ας πούμε.
Ναι, βέβαια. Αλλάσαμε επισκέψεις. Για 2 χρόνια τουλάχιστον τα πρώτα είχαμε συνεχή επαφή και ανταλλάσσαμε κατέρωθεν επισκέψεις και εμείς στη Μαριούπολη και εκείνη στην Κύπρο.
Πάντως το γεγονός ότι κάνατε αυτή την παράκληση, την προσευχή, ότι σκέπτεστε να μαζέψετε και ανθρωπιστική βοήθεια, να τους στείλετε μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, είναι πραγματικά συγκινητικό.
Και εκτός αυτού, εάν τυχόν προκύψει και υπάρξουν άτομα που θα μεταβούν στην Ελλάδα από τη Μαριούπολη, και φιλοξενία να προσφέρουμε και αρκετοί επαγγελματίες από ξενοδοχεία κλπ. Έχουν προσφερθεί για να φιλοξενήσουν κόσμο. Αλλά νιώθουμε ανήμποροι, ειλικρινά σας μιλάω, γιατί είναι δύσκολη το εκεί η επικοινωνία αλλά και η μετάβαση οποιαδήποτε μέσω τώρα στη Μαριούπολη μια και πολύ ορκή.
Εξαιρετικά δύσκολο.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Να είστε
την καλημέρα μας στην Κύθνο.
Καλή σας ημέρα, να είστε καλά.
Αχ, να ήταν καλοκαίρι και να είμαστε στην Κύθνο.
Τι πανέμορφο νησί, τι υπέροχο νησί και πόσο συγκινητικές, ας πούμε, όλες αυτές τις πρωτοβουλίες των ανθρώπων έτσι, που δεν τα αντιμετωπίζουν, ξέρεις, αυτά τη τοπική αυτοδιοίκηση, ρουτινιάρικα και. Βλέπεις, εδώ υπάρχει, ας πούμε.
Ξέρεις, η Μαριούπολη και ο Οδυσσός, επειδή είχαν έντονο, έχουν έντονο το ελληνικό στοιχείο, πάντα μας συγκινούσαν. Θυμάμαι πριν να γράψει το πρώτο του βιβλίο ο Νίκος Θέμελης, είχαμε συνηθεί κάποια στιγμή, μόλις είχε επισκεφθεί την Οδυσσό, γιατί αναφερόταν πολύ στο βιβλίο του αυτό. Και μιλούσαμε τόσο συγκινητικά λόγια για αυτή την πόλη, με τα όμορφα κτίρια, τα όμορφα αρχοντικά. Όλα αυτά τα σκεφτόμαστε τώρα, το μυαλό μας είναι εκεί. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε δυστυχώς και εμείς κάτι.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στην τελευταία μουσική ανάσα της ημέρας και θα επιτρέψουμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης.
Tell you the way I'm feeling. Anyone who ever
Λοιπόν, 9 παρά 6 πρώτα λεπτά η ώρα, παρά 6,5 πρώτα λεπτά για την ακρίβεια, να στείλουμε τις καλημέρες μας σε όλες και όλους. Όλοι και όλες που είστε συντονισμένοι εδώ στην ακρόαση, στους 91,6 105,8, ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο και μας στέλνετε τα μηνύματά σας και να σας πούμε και δύο ειδήσεις που έχουν σκάσει τώρα, πριν από λίγο, και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λοιπόν, πρώτα η καλημέρα όμως στον Ανδρέα το Βιταλουδίτη, ο οποίος μας λέει σχετικά με τον έλεγχο του περιθωρίου του, σαν κάποιος εσχροκερδεί και ταυτόχρονα αυξάνει λογιστικά τις δαπάνες του. Εντοπίζεται από τον έλεγχο? Δεν νομίζω, λέει. Είναι μια περίπτωση ενδιαφέρουσα όπως τη θέτει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία το Σορόκο, καλημέρα στην Άννα τη Λιωτακιανάκου, την Ευγενία Τικόκα, καλημέρα και Σπυριδούλα την Αναπιώτη. Ευγενία μου, ναι, πολύ γιορτάζουμε σήμερα Παγκόσμια Μέρα της Εξαρχίας. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο το Μουχλή, ο οποίος εκφράζει. Ναι, ακριβώς, την αισιοδοξία και την ελπίδα ότι θα έρθει η πολυπόθη ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία. Προς το παρόν στην Ουκρανία έχουμε άλλα νέα.
Είναι ανησυχητικό το τηλεγράφημα από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Είναι πριν από λίγα λεπτά κυριολεκτικά.
Ακριβώς, και τι λέει? Ότι οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις, ο ρωσικός στρατός κατέλαβε τελικά το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, το οποίο είχε βομβαρδίσει νωρίτερα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το επιχειρησιακό προσωπικό παρακολουθεί την κατάσταση των αντιδραστήρων. Οι προσπάθειες για διασφάλιση της λειτουργίας, λέει, ακολουθούν τους κανόνες ασφαλείας. Αυτό είναι λίγο θολό, λίγο φλού, έτσι ακριβώς όπως διατυπώνεται.
Λέει βέβαια ότι το ανακοίνωσαν τοπικές αρχές. Ας είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, γιατί έχουμε δει πολλά, έχουμε διαβάσει πολλές ειδήσεις, τις οποίες τελικά φαίνεται ότι δεν ήταν έτσι. Εγώ θα έλεγα και για τους Times σήμερα, οι οποίοι αποκαλύπτουν ότι οι Ρώσοι επιχείρησαν να δολοφονήσουν τρεις φορές τον Ζελένσκι.
Τρεις φορές. Όχι μία, όχι δύο, τρεις φορές. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αυτές οι απόπειρες δολοφονίες αποτράπηκαν χάρη στις πληροφορίες που έφτασαν στις Ουκρανικές αρχές από Ρώσους, λέει, που διαφωνούν με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα, όλα αυτά μπορεί να εντάσσονται και στον πόλεμο της προπαγάνδας. Κανείς δεν ξέρει.
Πάντως, την επικοινωνία την κερδίζει αδιαμφισβήτητο ο Ζελένσκι εναντί του Πούτιν. Είναι αλήθεια ότι δίνει πολλές συνεντεύξεις. Μία ώρα συνέντευξη έδινε στο BBC, αναφέρεται στο λαό του, είναι επικοινωνιακός σε σχέση με τον Πούτιν, που είναι τα διαγγέλματά του, ένας άνθρωπος ψυχρός, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαπεί.
Πώς ένας κωμικός καλλιτέχνης, έτσι, αποδείχθηκε ένας σημαντικός ηγέτης, έτσι, ένας σπουδαίος ηγέτης.
Το οποίο εξέφρασε και το λαό του και από ό,τι φάνηκε από τον κόσμο που είναι στους δρόμους, που έχει προτάξει τα στήθη του μπροστά στα τάγκ, πόλεμα. Τον ακολουθεί. Πάμε στην κίνηση στους δρόμους.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Παναγιώτης Τζούρας, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα μας ενημερώσει αν τελικά μπορούμε να πάμε, αν κινούνται τα αυτοκίνητα στους δρόμους ή έχουμε προβλήματα με την κίνηση αυτήν την ώρα. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Όχι, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα με την κίνηση αυτή την ώρα.
Έχουν αρχίσει και φεύγουν και τριήμερο.
Ξεκινήσανε το τετραήμερο, μάλλον. Εν πάση περιπτώσει, αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση υπάρχει στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού, όπως πάντα. Στο επίπεδο 15 λεπτού όμως οι καθυστερήσεις, όχι 25 λεπτά και 30 λεπτά που είχαν οι οδηγοί τις προηγούμενες μέρες. Στο ρεύμα καθόδου τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Πολύ μικρές καθυστερήσεις στο επίπεδο του 5 λεπτού και πολύ στο ύψος εκεί τις 3 γέφυρες. Στην έξοδο προς το Σκαραμαγκά από το Χαϊδάρι μέχρι τη Ληστήρια, μια καθυστέρηση περίπου 13 λεπτών. Μικρή πάλι για σχετικά με άλλες που βλέπουμε καθημερινά. Στην Κηφισία, στο ρεύμα προς κέντρο, οι καθυστερήσεις είναι στα 15 λεπτά. Αντιθέτως, στο ρεύμα ανόδου, οι καθυστερήσεις είναι στο επίπεδο του 7 λεπτού. Στην Λεωφόρο Μεσογείων δεν υπάρχει κάποιο σημείο με κυκλοφοριακή συμφόρηση. Υπάρχουν σχετικά χαμηλές ταχύτητες ροής σε κάποια σημεία, αλλά όχι κυκλοφοριακή συμφόρηση. Το ίδιο βλέπουμε και στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Χαμηλές ταχύτητες ροής, όχι πολύ μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση, όπως και στην Κατεχάκη, στο ρεύμα προς το κέντρο. Μετά στην περιφερειακή Μητού, στο ρεύμα προς την Κατεχάκη, στο ύψος του Καρέα, υπάρχει ένα σημείο με κυκλοφοριακή συμφόρηση, όπως και στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης και στα δύο ρεύματα, στο ύψος του Αλίμου προς Ελληνικό. Mm-hmm. Εκεί πέρα υπάρχει ένα ζήτημα.
Θεσσαλονίκη.
Αλλά και γενικά είναι πολύ καλά. Και στη Θεσσαλονίκη μείνει μια καλή εικόνα σήμερα. Λεωφόρος Βασιλής Σόλγας, φυσικά, καθυστερεί συνηθισμένες. Mm-hmm. Και στο κόμμα της Τριανδρίας.
Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο στους ακροατές.
Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, γιατί τη Δευτέρα εδώ θα είμαστε. Δεν θα πετάξουμε εμείς. Δεν μπορείς να πετάς αητό όταν έχεις τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εδώ θα είμαστε με τη Μαρία να στα πούμε τα νέα 8 με 10 το πρωί.
Χορταστική συσκευασία κιόλας.
με ταραμοσαλάτες και λαγάνες πρωί-πρωί έτσι και, τα, και τις πίκλες.
Αχ, λαγάνες.
Και λαγάνες. Ναι,
να είστε καλά.
Θα τα πω,
να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
Being a color. Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye?